Jācer, ka beidzot politiķiem skaidri parādīs, ka ar šo jautājumu nedrīkst spēlēties un manipulēt, jo mediķu pašaizliedzība un ziedošanās sabiedrības labā ir viena lieta, bet ciniski šīs īpašības izmantošana, tā ir pavisam cita morālā kategorija un ir prieks, ka beidzot valdībai un Saeimai patiešām būs jāsaka konkrēti rīkoties, lai būtiski turpinātu darba samaksas paaugstināšanu nozarē arī turpmākajos gados.